Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Rosmarie Di Carlo kërkon nga Kosova të veprojë si e pavarur në planin ndërkombëtar. Bashkimi Evropian të parandaloj ciklin e ri të dhunës në Ballkan, shkruan Financial Times. Ndotja në Kosovë është 3 deri në 6 herë më e lartë se normat e lejuara. Çmimet e naftës arritën vlera rekord për këtë vit. A këto dhe të tjera informacione më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim vullnet poshkën me blokun e lajmeve.
Kombet e bashkuara. Ministri i jashtëm Skender Hyseni vlerësoi stabile gjendjen në Kosovë dhe akuzoi Beogradin se minon përpjekjet e Prishtinës për integrimin e serbëve. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit, ku u shqyrtua raporti i sekretarit të përgjithshëm, ai tha se mirëqenia e komuniteteve pakicë dhe kthimi të zhvendosurve janë ndër prioritetet e shoqërisë kosovare.
We are very much looking forward to a sizable participation.
Ne presim një pjesëmarrje të konsiderueshme të komunitetit serb në zgjedhje. Jemi të bindur se kjo është në interesin e popullatës serbe të marrë pjesë në përcaktimin e fatit dhe interesit të vet, tha Hyseni. Ambasadori amerikane Rosmarie Di Carlo tha se në planin ndërkombëtar Kosova duhet të veprojë si e pavarur. Ajo shprehu keqardhje për qendrimin e shefit të diplomacisë serbe Vuk Jeremić, se Beogradi nuk do të mbështesë daljen e serbëve në zgjedhje në Kosovë. Shefi i misionit rus Vitali Churkin tha se deklaratat e ministrit Hyseni për përparimin në Kosovë dallohen shumë nga gjendja në teren. Ai tha se rezoluta 1244 mbetet në fuqi dhe i cilësoi të papranueshme thirrjet e autoriteteve të Prishtinës për reduktimin e UNMIK-ut. Peshawar, të paktën 11 persona vdiqen nga një sulm vetvrasës në Pakistanin veri perëndimor. Shpërthimi ndodhi para një stacioni policie në Peshawar. Shpërthimi ka dëmtuar edhe një xhami në afërsi. Më shumë se 150 vet kanë vdekur në Pakistan nga sulmet e militantëve në dy javët e fundit. Sidney, në Australi u dënuan 5 vet që kishin komplotuar të kryen sulme terroriste. Prokurorët i akuzuan se janë përpjekur të përdorin dhunë për ta detyruar qeverinë australiane të ndryshojë politikat e saj në linjën e mesme. Njëri nga të akuzuarit është stërvitur në një kamp terrorist në Pakistan, secili mund të dënohet me burg të përjetshëm. Jerusalem. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i bëri thirrje Këshillit për të Drejtat e Njeriut të Kombeve të Bashkuara që ta hedh poshtë raportin i cili akuzon ushtarët izraelit për krimet e luftës në Gaza dimrin e kaluar. Raporti i drejtuar nga Richard Goldstone konkludoi se Izraeli dhe Hamasi me gjas kanë kryer krime lufte dhe ndoshta krime kundër njerëzimit gjatë 3 javëve të luftimeve në fillim të vitit 2009. Dublin. Presidentja e Irlandës Mary McAleese i e ka nënshkruar traktatin e Lisbonës duke e kompletuar procesin e ratifikimit pasi votuesit më parë miratuan në referendum. Tash Çekia është e vetmja nga 27 vendet anëtare që nuk e ka ratifikuar traktatin. Dokumenti është ratifikuar nga parlamenti, por presidenti Václav Klaus, një euroskeptik, refuzon ta nënshkruaj. Singapore. Çmimi i naftës ka vazhduar të rritë duke arritur në 78 dollar për një fuqi që është më i lartë i këtë vit. Kjo u bën nga rritja e kërkesave për karburante, si dhe dobësimi i dollarit në bursat e New Yorkut, ku raporti me euron dje ishte 1.49. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. E përditshmja britanike Financial Times kërkon nga Bashkimi Evropian të antarësojë sa më shpejt vendet e Ballkanit Perëndimor si rruga e vetme për parandalimin e një cikli të ri dhune në rajon. Për më shumë le të ndjekim artikullin. Deballkanizimi i Ballkanit është titulli i komentit të botuar në të përditshme britanike Financial Times. Tani që Bashkimi Evropian po sheh fundin e betejës institucionale të stërzgjatur për miratimin e Traktatit të Lisbonës, Brukseli duhet të gjejë rrugët për të riformuluar arsyet e ekzistencës së Unionit. Përhapja e stabilitetit demokratik dhe përparimit ekonomik duhet të jenë në thelb të qenies së Bashkimit Evropian. Shpejtësia e zgjerimit të Unionit nuk është gjëja më e keqe për Brukselin, por pse është kaq e rëndësishme? Arsyet nuk janë thjesht morale, shkruan gazeta, për shkak të paaftësisë me cilën BE-ja dhe fuqitë e Evropës perëndimore ju qasën konfliktit të viteve të 90-ta në Jugosllavi. Gjithashtu ideja e zgjerimit nuk lidhet as me ndonjë tendencë për shtrirje dhe hegemoni. Sipas gazetës, arsyet janë shumë konkrete. Ballkani perëndimor është brenda kufive lindor të BE-s, me gjithë koston e lartë financiare dhe politike që kanë ndihmë për zhvillim ekonomik dhe demokratik e rajonit. Bashkimi Evropian së bashku me aleatët po përpiqen të vënë një çati politike Ballkanit. si shkruan Financial Times duket, por nuk është në shkallën e duhur, vetëm sa mbanën kontroll konfliktet ngrira. Rajoni që ka përzierje etnike dhe fetare nuk bën pjesë natyrshëm në mozaikun e shteteve kombe. Ky konfiguracion mbetet i vërtetë dhe pas lëvizjeve të popullsive gjatë luftës civile të viteve të 90-ta. Rajoni ka nevojë për ombrellën shumë etnike të antarësimit në Bashkimin Evropian, shkruan Financial Times. Më tej artikulli vazhdon se pavarësisht dërgimit të shumë burimeve politike dhe ekonomike të kushtueshme, Bashkimi Evropian nuk ka armë më të mirë në rajon se sa perspektiva e qartë për antarësim. Kjo do të bënte që vendet e rajonit të ndërtonin një infrastrukturë rajonale. Kjo do të pasojë edhe me një val investimesh nga kompanitë e mëdha, çfarë është tipike për këto të fundit pas hyrjes së shteteve në Bashkimin Evropian. Do të shihnim një herësh rritje të kulturës demokratike të kompromisit. Ashtu siç janë gjërat aktualisht, prania evropiane në rajon me mbikëqyrjen e protektorateve në Bosnjë dhe Kosovë, duket se nuk është e suksesshme. Ka probleme për sjelljen së bashku në të njëjtën rrugë të këtyre shteteve problematike. Por edhe tani shkruan gazeta që këto shtete nuk janë andare, problemet e tyre janë edhe të Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër ekziston rreziku real i përkeqësimit të gjendjes. Raport Progresi gjysmë optimist i Brukselit për vendet e rajonit duhet të shërbejë si shtytje përpara drejt antarësimit të Ballkanit Perëndimor në Union, përpara se të përballemi me një cikël të ri dhune dhe ballkanizimi. Bashkimi Evropian duhet të përdorë antarësimin si çelës për vendet e rajonit që të përmbushin kushtet që përfshin që nga lufta kundër korrupsionit deri tek dorëzimi të akuzuarve për krime lufte. Por pas dështimeve në vitet e 90-ta, Bashkimi Evropian aktualisht i ka mundësi që të jap fund delirit të Serbisë së Madhe apo iluzionit të Shqipërisë së Madhe në Ballkan, përfundon analiza në Financial Times. Kalojmë në zhvillimin ndërkombëtar. 70 vjet pasi Bashkimi Sovjetik dhe Gjermania Naziste nënshkruan paktin Molotov-Ribbentrop, roli i traktatit i cili nxiti luftën e dytë botërore, si dhe ndarjen e Evropës vazhdon të mbetet shumë i diskutueshëm. Opinionet janë të ndara edhe në mesin e akademikëve dhe politikanëve, por ata janë dakord në një pikë se zbardhja e krimeve sovjetike është pjesë qendrore e shërimit të plagëve historike të Evropës. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ahto Lobjekas.
70 vjet pas paktit Molotov-Ribbentrop ishte titulli konferencës që këtë javë organizua në Bruksel. Në tubimin ku sponsor kryesor ishin vendet baltike, Lituania, Letonia dhe Estonia, duhej të diskutohet fati i këtyre vendeve të cilat bashkë me Poloninë, Romaninë dhe Finlandën u zveshën nga shtetësia e tyre dhe morën statusin e pionëve në planet e dy fuqive të mëdha të Evropës në vitin 1939. Pamjet e kryqit të thyrë në ekranin e madh mbi yllin e kuq sovjetik i pasqyruan pikpamjet e qeverisë Baltike. Ato bashkë me Poloninë një kohë të gjatë ka nisur një fushat për ta bindur pjesën tjetër të Evropës, se Bashkimi Sovjetik ka përgjegjësinë e njëjtë me Gjermaninë Naziste për mjerimet që i pllakosën kontinentin si rezultati i luftës së dytë botërore. Historiani Egbert Jan nga Universiteti Meinheimset pohon se rezultatet e konferencës së Jaltës në vitin 1945, në të cilën Shtetet e Bashkuara dhe Britania plotësuan kërkesën e sovjetikëve për të ndarë Evropën e pas luftës, nuk burojnë drejt për drejt nga pakti Molotov-Ribbentrop. Ai thot se Jalta e pasqyron faktin se armata e kuqe tashmë kishte pushtuar pjesët më të mëdha të asaj që pastaj do të quaj bloku sovjetik. Kritikët e shohin rregullimin e Evropës së pasluftës në Jaltë si tradhëti të parimeve të ligjit të brendshëm, të lirisë dhe demokracisë nga ana e fuqive perëndimore, duke pohuar se ka pasur zgjidhje alternative politike, por është vështirë të gjenden kundër argumente realiste. Bashkimi Sovjetik jo vetëm që mbajti barën më të madhe të luftës prej vitit 1941, por trupat e tij gjithashtu pushtuan pjesë të mëdha të Evropës qendrore e lindore, por edhe të Gjermanisë, thot Jan. Por historianët francezë ndajnë faj ndërmjet Gjermanisë dhe Bashkimit Sovjetik. Stéphanie Courtois nga Qendra Kombëtare Franceze për kërkime shkencore thotë se nuk mund të ketë ribashkim të vërtetë të Evropës përderisa të arrihet pajtimi, ku do të pranoheshin gabimet e së shkuarës. Ndërkaq François Anton nga Universiteti Sorbonës tha se Moska vepron sipas një doktrine neosovjetike, e cila synon të shkarkoj Bashkimin Sovjetik nga i gjithë faji. Moska e paraqet paktin Molotov-Ribbentrop si hap mbrojtës që doli si nevojë nga politikat e fuqive të perëndimit për zbutjen e Gjermanisë në vitin 1938.
L'interprétation néo-soviétique, c'est des accords de Munich, c'est
interpretimi neosovjetik i marrëveshjes së Munichut të vitit 1938, thotë se me atë traktat imperialistët formuan një front të përbashkët kundër Bashkimit Sovjetik. Kjo është teze Leninit, sipas të cilit imperialistët kanë tendencë të bashkohen përgjatë vijave të interesit klasor, thot Tom. Ish kryetari i Parlamentit të Evropës, konservatori gjerman Hans-Georg Pottering, tha se nazizmi dhe komunizmi janë forma të njëjta çnjërzore të totalitarizmit.
This all remembers us that we are only in the beginning.
Të dyja ideologjit totalitare shkatruan dinjitetin e njeriut, dinjitetin e qenjes njerëzore. Ato janë të liga për nga natyra, tha Pottering. Sipas tij, pakti Molotov-Ribbentrop ishte i veçantë në mos përfillin e moralit dhe të standardeve të pranuara të etikës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalim në zhvillimet në Kosovë, ndotja e mjedisit të në vendit e i kalon 3 deri në 6 herë normat e lejuara evropiane, thonë zyrtar të Agjencionit për mbrojtjen e mjedisit. Sipas ekspertëve, shkaktarët kryesor për ndotjen janë korporata energjetike e Kosovës dhe Feronikeli. Nga Prishtina raporton korrespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Ndotja e ambientit në Kosovë te i kalon normat e lejuara evropiane, ndërkohë që rezultatet që posedon Agjencioni i Kosovës për mbrojtjen e mjedisit tregojnë se vetëm në Prishtinë këto norma te i kalohen për 3 deri në 6 herë më shumë se sa ato të lejuarat. Kështu thot Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv i këtij agjencioni, i cili thekson se ekziston një numër i shkaktarëve që ndikojnë negativisht në ndotjen e ambientit.
Ti ku raporton rregullisht do fund muaj në agjencionin ton dhe Kosova A emisione, shkarkimet, të kalojnë 4-6 herë normat e lejuara evropiane, kurse Kosova B 1-2-3 herë. Do të ka të kalime, se do mos plurë shkarkimeve të hirit, do të që pot përmes tymit.
Zoti Morina thot se në ndotje në ajrit kontribojnë edhe automjetet, me gjithë se si pas ti në këtë drejtim ka disa përmirësime, duke marë parasysh vendimin e autoriteteve për të mos lejua regjistrimin automjeteve më të vjetra se 8 vjetë. Ndërkaq Zeqir Veselaj, ekspert për çështjet e ambientit dhe profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se ndotësi më i madh i ambientit në Kosovë është ndërmarrja për prodhimin e niklit Feronikeli, ndërkohë që ai kritikon edhe institucionet qeveritare për neglizhimin e kësaj çështje.
Shkolla e ndotjes, përbërja e ndotjes që e liron Feronikeli është shumë më e rëndë se kjo që e liron Keku, sepse aty lirohen metale të rënda që janë shumë problematike, shumë dëmshme, me efekte shumë negative për shëndetin e njeriu.
Zoti Veselaj pohon se Keku, Feronikeli dhe industritë ngjajshme nuk e bëjnë monitorimin e ndotësve të ajrit, por siç thot ai, këtë nuk e bëjnë as autoritetet kompetente për këtë punë. Zoti Morina megjithatë pohon të kundërtën.
Gjendja në përgjithësi mjedisore në Kosovë është në përmirësim, do të thotë nuk është alarmante, mendohet që rrezikojnë shëndetin e popullatës, është nën kontroll të Ministrisë Mjedisit dhe monitorimin e Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit.
Sipas tij Kosova tashmë është pajisur me një stacion modern për matjen e cilësisë së ajrit dhe pritet që muajin e ardhshëm të publikohen të dhënat zyrtare lidhur me nivelin e ndotjes së ambientit në Kosovë. Qytetarët ndërkaq janë të mendimit se ndotja e ajrit është në nivel mjaft të lartë. Faton Salihu nga Prishtina thotë se nuk është i kënaqur me kujdesin e zyrtarëve institucional për mbrojtjen e mjedisit.
Është një problem me të vërtetë shumë serioz, edhe ajo që na shqetëson shumë është se nuk ka kurfar mbrojtje konkrete nga ana e institucioneve.
Edhe profesor Veselaj vlerëson se zonat urbane janë më të rrezikuara sa i përket ndotjes së ambientit.
Zonat urbane realisht nuk mund të flasim për momentin për ajër të pastër, sepse gjithë këto shkarkime nuk japin hapësirë që qytetarët të fitin ajër të pastër. Unë referohem kësaj se mjedisi është një sektor që kushton. Për ta trajtuar mjedisin seriozisht, duhet me qëndru mirë ekonomikisht, duhet me pas resurse financiare, të cilat për momentin janë shumë të vogla.
Çështja e ndotjes së ajrit në Kosovë ka kohë që është temë debatesh nga më të ndryshmet, dhe kjo temë është dëgjuar të përmendet më së shpeshti në diskutimet për ngritjen e një termocentrali të ri dhe standardeve që ai duhet të përmbush për të qenë pajtim me normat ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova të veprojë si e pavarur në planin ndërkombëtar, kërkon diplomati amerikane Rosemary DiCarlo. Bashkimi Evropian të parandaloj një cikël të rridhune në Ballkan, shkruan Financial Times. Ndotja në Kosovë është 3 deri në 6 herë më e lartë se normat e lejuara. Çmimet e naftës arritën vlera rekord për vitin 2009. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë ato të orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.